Bab 5. Carane kue-kue podo dadi putraning Allah sing kinasih, kue kudu podo ngudi urip kaya panjenengan. Uripmu kudu dikuasani dening katresnan, kaya dene Sang Kristus nggone wis ngasihi kita lan masrahake nyawane kanggo kita. Minangka sesaosan lan kurban sing gawe renane Gusti Allah. Carane kue wis podo dadi umate Gusti Allah. Mulane nyingkirono laku jino, pamluntah, lan karem bondo, malah kok gunem wae ojo. Semono uga ojo podo ngucapake tembung sing saru, sing sembrono lan ojo misuh. Aluwung podo saoso syukur marang Gusti Allah. Kena dipestekake yen wong laku jino, mluntah utawa karem bondo kuwi podo karo nyembah braholo. Ora bakal ngerasakake dadi umat ing peperintahane Sang Kristus, lan Gusti Allah. Kue ojo nganti kena diapusi dening sapa wae nganggo tembung-tembung sing kodong. Iyo mergo perkara-perkara sing mengkono mau bebendune Gusti Allah nempuh wong-wong sing ora podo bangun turut marang panjenengane. Wong-wong sing kaya mengkono kuwi ojo kok srawungi. Kue dhewe biyen podo ana ing pepeteng, nanging saiki sarehne wis dadi umate Gusti Allah. Kowe podo ana ing pepadang. Mulane uripmu dikaya wong-wong sing kadunungan pepadang. Awit iya pepadang mau sing ngetokake woh werna-werna arupa kebecikan, kejujuran, kayekten. Podo sinawa niteni apa sing gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Aja melu-melu karo penggawene wong-wong sing urip ana ing pepeteng. Malah penggawe-penggawe sing mengkono iku podo walehno. Gunem perkara-perkara sing ditindakake dening wong-wong mau ana ing delian, kuwi wae wis saru. Menawa samubarang kabeh wis kawiyak, penggawene wong-wong mau sing sanyatane uga bakal kawiyak. Awit samubarang bakal diwedharake miturut kaanan sing sanyatane. Mulane ana tulisan, wong sing turu padha meleko lan padha tangiya saka ing pati. Temahan Sang Kristus bakal madangi kowe. Mulane uripmu sing padha ngati-ati, aja kaya wong bodho, nanging dikaya wong sing wicaksana. Wektumu tanjakno sing becik. Sebab jaman iki jaman Allah. Aja padha tanpa budi, nanging padha ngudiya nyumurupi apa sing dadi kersane Gusti Allah tumrap ing kowe. Aja padha seneng mendem minuman keras. Kuwi mung bakal ngrusak uripmu. Aluwung podo penuh ing roh suci. Podo memujio nganggo masmur, rerepen lan kidung kasukman. Podo ngerpekno kidung lan masmur kagem Gusti Allah, lan memujio asmane ono ing sajroning atimu. Tansah podo saoso syukur marang Gusti Allah, Sang Romo tumrap samubarang ing asmane Gusti kita Yesus Kristus. Podo sumuyuto siji lan sijine minangka pangabektimu marang Sang Kristus. Wong wadon, kowe podo manuto marang sumahmu, kaya enggonmu manut marang Gusti. Awit wong lanang kuwi sesirae wong wadon, kaya dene Sang Kristus kuwi sesirae pasamuan, lan pasamuan sing dadi sarirane. Mulane wong wadon kudu manut karo sing lanang, kaya dene pasamuan enggone manut marang Sang Kristus. Wong lanang, kue podo nersnanono sumahmu podo karo Sang Kristus nggone nersnani pasamuan, lan ngurbanake sugenge kanggo pasamuan. Srana mengkono Sang Kristus nyausake pasamuan marang Gusti Allah, srana piwulangi. Sawise pasamuan mau, karsikake srana baptisan nganggo banyu. Kersane, supaya pasamuan mau dadiyo endah, suci lan sampurno, tanpa blentong, ora pingget utawa cacat liyo liyane. Sumaos ing panjenengane piyambak. Wong lanang kudu nersnani sumai, podo kaya enggone nersnani awake dhewe. Wong lanang sing nersnani sumai kuwi, nersnani awake dhewe. Ora ana wong sing sengit marang awake dhewe. Malah badane mau diwenehi mangan lan dirumati, podo kaya Sang Kristus enggone ngrumati marang pasamuan. Awit kita iki podo dadi piranganing sarirane, kaya surasane kitab suci. Mulane wong lanang bakal ninggal popolan biunge, dadi siji karo bojone. Sekarune bakal padha dadi daging siji. Pangandika kuwi ngandhut wewadi gedhe, lan pancen ana kekayutane karo Sang Kristus lan pasamuane. Nanging iya ana kekayutane karo kuwi, ya kuwi saben wong lanang kudu nresnani somai, kaya enggone nresnani awake dhewe. Lan saben wong wadon kudu ngajeni marang sing lanang.